The Voice of America.
መንግስታት ንጥርዓን ቁጽሪ አልቦ ግዳያት ገበናት ጸረ ሰብአውነት ኤርትራ ንፍትሕን ተሓታትነትን ክሰም ዓለዎን ክብላ አባል እቲ ሕብራት መንግስታት ተዛጽመኩም ዝተመዘዘ ኮሚሽን መርማሪ ሰብአዊ መሰላት ዝነበራ ሼላ ክትሩድ ፀዊዐን። ሼላ ክትሩድ ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረባ ንኮሚሽን መርማሪ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ትማሊ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ጸብጻብ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እዩ። እቲ ኮሚሽን ንኩነታት ኤርትራ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክሓልፍ ሓሳብ ኣቕሪብሎ ምንያ ፍርቂ ሒዛተላ
ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሼላ ኪትሩት ኣብ ክንዲቲ ኮሚሽን መርማሪ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ሰበስልጣን ኤርትራ ካብ 1991 ዓ.ም ሒዙ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ከም ዝፈፀሙ እቲ ኮሚሽን ዝረኸቦ ንፁር ርክበታት ታጉሊሄን ኣለዋ። እዚ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝገብሮ ፅምዶ ከም ኩሉ ግዜ ንክሕለፍ ዘይፈቅድ ኣዝዩ ህፁፅ ኩነታት እዩ ኢለን ኣለዋ። ነቲ ዝሰነድናዮ ገበናት ንምድናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ፍቃድ ኣደኝነት ኮነ ዓቕሚ የብሉን። ስለዚ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ኩነታት ኤርትራ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ክመርሖን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ሓደ ኣካል ተሓታትነት ክምስርትን ሓሳብ የቕርብ ኢለን ኣለዋ። ንዓኻትኩም ንዝተኸበርኩም ዘቕርቦ ምሕፅንታ ንድምፅቶም ኣብ ኤርትራ ግዳያት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝኾኑ ክትሰምዑ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣባል መንግስታት እውን ንኤርትራውያን ደለይቲ ዕቑባ ክህባን ናብ ኤርትራ ኮነ ካልእ ሳልሳይ ሃገር ኣገዲደን ከይመልሳን እውን እምሕፀን ኢለን ኣለዋ ሼላ ኪትሩት። ሼላ ኪትሩት ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ናብ ዝሃበኡ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ከዓ ሳልሳይ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ነቲ ፀብጻብቲ ኮሚሽን ነበርን ናይ ባዕለይ ስራሕን ከም ራፖርተር ተዓዲመ እቲ ኮሚሽን ንዝኣከቦ ሓበሬታን ዘቕረቦ ሓሳብን ኣቕሪበ ኣለኹ ኢለን
The crimes of enslavement, imprisonment, and forced disappearance.
ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ምጥፋእ ኣህለዋት ስቅያት ካልኦት ዘይሰብኣዊ ተግባራት ስደት ፀወታዊ ዓመፅ ቅትለት ዝበሉ ኣብ ኤርትራ ከም ኣካል ሰፊሕ ሜላዊ ወፍሪ ፀረ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈፂሙ። ስለዚ ሓደ ካብ ዘቕረብናዮ ሓሳብ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ክቐርብ ካልእ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓደ ኣካል ተሓታትነት ከቕውም እዩ ኢለን። ብመንፅር ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሓያለ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ኣባልነት እቲ ቤት ፍርዲ ክወፃ ኣብ ዝውጥናሉ ዘለዋ እዋን ስለምንታይ እዩ ንኤርትራ ናብኡ ክትምራሕ ኣድላይ ዝኸውን ዝብል ሳሌም ዘቕረበቶ ሕቶ ሼላ ኪትሩት ዝሃበኦ መልሲ ICC ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሓደ ካብቶም ተሓታትነት ዝርኢ ሜላታት እዩ። ካልኦት ሜላታት ወይ መንገድታት እውን ርኢና ኣለና። ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ባዕሉ ምርምራ ዝገብርን ተሓታትነት ዝርእን ሓደ ኣካል ክምስርት ሓሳብ ኣቕሪብና ኣለና። ካልእ ኣድማሳዊ ኣካል ፍትሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ መርትዖ ኣብኡሎ ክጥቀመሉ ንዝደሊ ክብላ መሊሰን ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈት ኣይቀንዓናን ምስ ረኸብና ከነቕርቦ ኢና።